Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Dnes vám vítám jako vždy v pondělí, dnes máme 23.12. a to je takové datum, které jistě víte, co bude zítra následovat, takže předvánoční vysílání dnes s číslem 409 a bude to pokračování Tajemný měsíc, odhalení ztracených pravd a bude to 8. díl. A bude to samozřejmě s dvouma hostama, kterými je jednak samozřejmě Jarda Chvátal. Jardo, hezký večer.
Zdravím všechny posluchače, pokud nějací jsou přítomní v tuhle dobu předvánoční, a zdravím Zdenka a i tebe do Plzně. Zdenka, ano. Do Španělska, pokud je ve Španělsku.
Děkuji a samozřejmě zdravím Zdenka Sikoru. Zdendu.
Takže já taky vás zdravím. Ze Španělska, tebe, Pavle, tebe, Jardo a všechny posluchače.
Hele, Zdenku, několik lidí, nebo především jedna paní se hrozně rozčilovala, že ti říkám Zdenku. Jak tě mám říkat? Zdendo, nebo Zdenku, nebo Zdenku, nebo to je takový jméno, no, takový, že nikdy nevím.
Já se jmenuji Zdeněk, ale mi je to úplně jedno, jako říkám, jak chceš. Mě to teda
jak
jako,
je to správně?
Mě to vůbec nerozčiluje. Mě to Zdeňku.
Zdeňku je správně, Zdeňku. Ano, Zdeňku. Takže Zdendo.
Je správně, ale mi to vůbec nevadí, proto jsem tě nikdy v tom neopravoval, ale chápu, že to možná některým posluchačům může vadit.
Ano,
takže, ale mě to nevadí.
Takže Zdendo, a je to jasný, tam je to. Tam je
ty
to.
Jsi prostě z Plzně a já vím, že v Plzni mě teda všichni říkali, tak jak mi říkáš ty, jako jo.
Jo, no. Tak, já myslím, že řekneš, no, že jsem...
Plzeňáci mi tak říkají, takže a mi to vůbec nevadí, protože já vnímám samozřejmě ty aspekty jazykové v různých častech republiky, že jsou trošku jiné, takže mě to nevadí.
Já myslím, že řekneš, samozřejmě jsem ze Plzně, a to říkají všichni mimo Plzeňáků, takže asi tak, no. Jardo, co jsi chtěl říct si?
No, chtěl jsem říct, že úsporné a vyvarají se zbytečných problémů je zd. Kdyby Zdenkovi říkal zd.
Zd.
Zd. No, to je zkrátka Zdenka, tak ahoj zd.
Zd.
Jo? No, zd.
Ahoj já.
Já se přiznám, když je ta vánoční atmosféra, tak řeknu takovou příhodu. Já když jsem přiletěl do Spojených států na univerzitu studovat, tak když jsem tam přišel a na tu registraci, tak se ta paní jako dívá a říká z, a teď to nemohla vyslovit, to jméno z. A teďka já se tak na ní dívám a já říkám anglicky call me Danny, říkejte mi Danny.
Ano.
A od té doby jsem na celé univerzitě všichni mi říkali Danny, takže neměli vůbec problém s tím vyslováním toho z na začátku. Takže,
oni mají problém takže s těma změkčeněma takovejma, jo, jako třeba i Jiří, no to je úplně, úplně nevyslovitelný, prostě ty změkčeněny, měkký i a ezáčkem, no to mají ohromný problém, no, takže...
Nebo Chvátal.
No, to jako...
A to asi není problém, ne? Chvátal, nebo jo?
To je problém.
Jo?
Tak je. Ve Španělsku ch, že jo? To, oni to, tam má jak č?
Takže...
Oni má jako, jako Jesus se to píše a Jesus se to čte.
Aha.
Jo? Nebo Jiménez, čili Jiménez, jo? Takže oni je čtou jako ch.
No takže, Jivátal, no. To je...
No ale ty máš jako Chvátal, jako to je, to máš v podstatě v takové staročesky, protože oni jsou ještě ve staročeště, ono se to dneska už nepoužívá, ale je jako, je přechodník auristu, chváta vše, no, to takové pěkné, my se tomu jmenuji líbí, je to takové pěkné.
A jak to teda čtou, jak to čtou teda Chvátal. Angličani?
Chvátal.
Jak?
Jivátal.
Jak bys to přečetl, Zdenku, jako angličanista?
Jako chvatal, no, jako někteří, jako když je tam to co, tak to čtou jako k, chvatal, ale když oslovuji teda, když oslovuji já to tak, jak oslavuju, tak oslovuji, tak ono to taky záleží, v které části Spojených států, protože třeba v Tennessee, oni třeba v Tennessee, tam je to takové zajímavé, že oni neříkají třeba nastartovat auto, start the car, ale říkají crank the car, takže jakoby no. Zatočit klikou, jo, takže, nebo neříkají push the button, ale smash the button, jo, čili roztřištit knoflík, takže to jsou takové skutečně zajímavosti v tom jazyce, v každém tom státě, jo, ve Spojených státech, že trošku to jinak vykládají, no, takže...
No, tak já
třeba... No, ale mě tam, jakoby, já jsem tam dělal přes dívku Rush.
Rush?
Jako od slova rašet.
Jako chvátat, jo?
No, jako píše se to Rushet.
No, Rush, jakože, jo, no, tak to je pěkná přezdívka.
No. Rush, no.
Já měl zase problémy v ruštině, že jo, když jsme měli jako hlavka, oni nemají H, tak já jsem byl zase glavka, ne, vždycky, no, tak taky tak, no, taky jsou takové zvláštnosti. Dobrý, tak jo, vážení, myslím, že začneme. Minule tady byl na závěr, skoro na závěr nějaký dotaz od nějaký posluchačky, který už jsme nestihli pěkně teda zodpovědět. Zdenda ho nestačil zodpovědět. Tak myslím, že na začátku bychom mohli ten dotaz ohledně těch skokové komory, nebo jak to bylo?
Jo, skokové komory, to skokové byl posluchač.
To byl posluchač,
jo, takže pán, já nějak... si teďka nespomenu, omlouvám se, že se teda nesou na to jméno, já se chci posluchači omluvit, protože byl konec pořadu a už jsme to nestihli, já jsem to tam tak velice rychle uzavřel, takže se chci omluvit a chtěl bych to vysvětlit. Posluchač se tam ptal na skokové komory a v podstatě ty komory skokové, proč on to zmiňoval? On to zmiňoval v kontextu projektu Pegasus, který představoval výzkumný program, který byl realizovaný pod záštitou DARPA, což je agentura pro pokročilé výzkumné projekty v obraně. A to už asi tak 60. leta 20. století a to byla v podstatě jako, nebo je to organizace, která jako zastřešuje různé vládní agentury a v podstatě cílem toho programu bylo využít různé zdroje k výzkumu, co se týče časoprostorového kontinua. A mezi tyto technologie, tam využívali vlastně technologie z různých egyptských artefaktů z Babylonie, ze Sumeru, a také používali technologie, které byly z nacistického, nebo používají technologie z nacistického Německa a sovětského Ruska. A to, co posluchač předpokládám měl na mysli, tak předpokládám, že měl na mysli jednoho z těch lidí, který se jmenuje, nebo jmenoval Andrew Daniel Bejsák, který popisuje, je to velice pěkně napsané v knize The Big, B-I-G, kde vlastně ta autorka té knihy Kristina Salat popisuje vlastně ty události toho cestování času toho člověka. On v podstatě tvrdí, že se v letech 81 až 84 účastnil programu CIA, který využíval skokové komory pro teleportaci na Mars. Proto tady byl ten dotaz a on to tam zdůrazňoval to slovo Mars, takže jsem to chtěl vysvětlit. Ono bylo několik dalších ještě lidí, kteří hovořili o tom, že strávili nějaký čas na Marsu v rámci těch tajných vesmírných programů. Jedním z nich byl třeba Michael Ralph nebo Al Bielek nebo Randy Kremer. Takže těch lidí bylo více, ale to, co je důležité, tak ty skokové komory, protože to se posluchač ptal, on se ptal v kontextu teorie relativity, to znamená skokové komory, to je zařízení, které umožňují okamžitý přenos osob, lidí nebo věcí z jednoho bodu na druhý, což tedy se samozřejmě děje prostřednictvím speciálních technologií pro prostorový čas. A podle těch klasických teorií, to znamená ty klasické teorie relativity, kvantové teorie, které jsou nějakým způsobem, někteří snaží propojit, tak souvisí s vytvářením červých děr, které propojují dvě vzdálená místa v časoprostoru. A ta kvantová teleportace využívá takzvaného kvantového provázání pro přenos informací na velké vzdálenosti nebo pro přenos lidí. A teďka já jsem tam zmiňoval to, že já se na to dívám trošku jiným způsobem a já bych chtěl tady se na to podívat na ty skokové komory z kontextu fyzika nebo astronoma Kozyreva a Věníka. A toho Kozyreva určitě už znáte, protože tady Jarda o tom mluvil, já jsem o něm taky mluvil, ale ten koncept skokových komor je založen trošku na jiném principu. To jsou alternativní modely, které se dívají na strukturu času, časoprostoru a na tyto dynamické faktory trošku jiným způsobem. Tak já to krátce jenom vysvětlím, aby jsme mohli jít k tomu Apollo 20. Tak teorie Kozyreva času, podle Kozyreva čas není pasivní dimenzí, ale je v podstatě aktivním činitelem, který přenáší energii a informace. A čas podle Kozyreva může být využit jako médium pro interakci s fyzikálním světem, což vlastně otevírá možnost manipulace časoprostoru, která je trošku založena na jiným způsobem a přemisťuje tedy lidi trošku jiným způsobem, než se klasicky vykládá, jak to vidíte klasicky v těch science fiction pořadech. On tam totiž zmiňuje existenci torziálních polí, vygenerovávají prostřednictvím rotací a integrují se s časoprostorem. Takže to je jeden takový mechanismus a druhý mechanismus Vějníka, který hovořil o chronální energii. A Vějník byl velice zajímavý člověk, on se zabýval termodynamikou a napsal velmi zajímavou knihu na téma termodynamiky a také na odlévání, protože on zjistil, že co se týče při odlévání oceli, tak vlastně zjistil, že na strukturu oceli má vliv čas. Tak jako vlastně mluvil o tom, že hvězdy, Kozyrev mluvil o tom, že hvězdy vlastně čerpají svou energii a ta energie to je čas. Takže to je velice zajímavá teorie a on vlastně s těmi teoriemi přišel, no a v Sovětském svazu vzali a ty všechny knížky jeho spalili. A řekli, že teda heretik a bylo všechno zakázáno a pasta fidli. No a ten Vějník tvrdil, že vlastně chronální energie má přímý vliv na organizaci hmoty a že její kontrola by umožňuje přenos právě lidí nebo hmotných objektů prostřednictvím těchto časových komor. Takže když spojíme tyhle ty dvě kombinace těchto teorií Kozyreva a Vějníka, tak se dostáváme k trošku jinému chápání časoprostoru, vlivu chronální energie a přesunu lidí v časoprostoru. Tak to jsem chtěl jenom takhle vysvětlit a ještě jednou se tedy posluchači omlouvám za to, že na to nebyl samozřejmě čas, takže teď jsem to vysvětlil a poprosím Jardu, aby jsme tedy přešli k tématu, které se týká Apollo 20. Děkuju.
Dobře, a ty to máš ještě ten čas nějaký, ten chrono, ono to s tím souvisí do určitý míry, jak jsme se o tom bavili.
Bylo by dobré, kdyby si tam... O tom, ale... No, já povídej. Jsem to tam chtěl zahrnout, tak jak budeš mluvit o tom městě, jak to tam budeš popisovat, ty struktury, protože jak jsem ukazoval ty pyramidy a tyhle ty věci, tak jsem to tam chtěl jako zmínit, co se týče těch struktur, které jsou na měsíci, a které jsou samozřejmě na Marsu, jak to spolu souvisí. Ale v podstatě jsem si řekl, že to nemá smysl nějak tak zmiňovat dlouze, protože by bylo dobré se soustředit na to Apollo 20. Takže mám tady připravené ty věci, které jsem slíbil na minule, jako je Marilyn Monroe, JFK a další, které souvisí právě tady s tímhletím tajným kosmickým programem Apollo 20.
Dobře, já se tě ještě zeptám, co se týče geometrického konceptu starověkých staveb artefaktů umělého charakteru na Marsu, tak tam ten mapping je poměrně dobře zpracovaný třeba od Hoaglanda, hlavně co se týče Sidonie a přilehlého okolí, tam určitě budou zajímavé ještě i další místa. Ale postrádám podobný mapping, co se týče měsíce, s ohledem tedy na tady tyto stavby toho prvěkého charakteru a jedno, jestli budou co mimozemské, nebo jestli autoři těch staveb je nějaká předvěká civilizace pozemská, byť třeba jiného typu, ale jako já ten mapping tam prostě postrádám. Jo, rozumíš mi, co mám na mysli. Ta Sidonie je zpracována docela dobře, my tam máme konkrétně určený celou řadu artefaktů, Torus a samozřejmě takzvané město, city, město, pak tam je ten Di Pietro Molinar útvar, který je součástí té, řekl bych, té geometrie, která ale i souvisí s hyperdimenzionální fyzikou. Samozřejmě máme tam nastavený úhel 19,5 stupňů, který mimochodem je zajímavý tím, že ho vlastně dostaneme tehdy, když do koule vlastně my vložíme kužel, tak, že ten vrchol je zorientován ze severním nebo jižním pólem té koule a v podstatě potom v tom případě ten spodek toho kužele, to znamená ta základna, opisuje po vnitřním povrchu té koule kružnici, která odpovídá 19,5 stupním severní a nebo jižní šířky. A je zajímavé, že třeba nejen na naší planetě, ale i uvnitř jiných útvarů planetárních a tak, ale i třeba Slunce, se nachází celá řada zajímavých geofyzikálních, ale i energetických markerů nebo jdeme tomu určitých jakoby ukazů. U nás je to například na 19,5 stupní šířky se nachází nejaktivnější sopka na světě. Teď si nespomenu na jméno, ale asi spomenu za chvilinku. Na Marsu se na 19,5 stupních, tuším severní šířky, nachází Mont Olympus, největší vlastně sopečný útvar uvnitř sluneční soustavy, nejen na Marsu, který dosahuje výšky nějakých kolem 27 kilometrů. U Jupitera na 19. tedy a půltém stupni jižní šířky se nachází velká rudá skvrna. Bylo stejně tak podobnou skvrnu má i Uran, ale modrou, takzvanou modrá skvrna. A na 19,5 stupních severní a jižní šířky slunce se nachází statisticky nejvyšší počet slunečních skvrn. Takže ta hyperdimenzionální fyzika tady v kontextu s těmi přírodními zákony a zákonitostmi má zcela zjevné principiální opodstatnění. Ale právě tady úhel 33 stupňů, že? Tady toto mi ale chybí prostě v rámci toho mappingu na měsíci. Tak jsem se těch chtěl zeptat, jestli ty nemáš nějaké zdrojové informace, že někdo prostě se tomu systematicky věnoval s ohledem teda na ten měsíční povrch a vytvořil nějaké takovéto specifické mapy. To je moje otázka.
Já bych tady chtěl říct jednu věc, ono to souvisí i, já odpovím trošku takovou šibalskou otázkou, ale samozřejmě dostanu se k tomu, jo. A myslíš si, že pyramidální útvary existují pouze na povrchu Země?
Samozřejmě, že ne. Pyramidální útvary existují na povrchu Marsu, tam to dokonce máme i objektivně prostě doloženo. Předpokládám, ale teď jenom předpokládám, protože říkám, postrádám teda nějaký zdroj, že podobné pyramidové útvary se budou nacházet i na měsíci. Jo? A samozřejmě určitě ve hře by mohly být měsíce, některé měsíce alespoň Jupiteru nebo Saturnu. Takže ano.
Já si osobně na základě, ono je to, takhle to musím vysvětlit, že ono se to vždycky ten výzkum skládá z toho, že ono se člověk asi všechno takhle z knížkách nedočte, ale sbírá člověk různé informace z různých střípcích, z různých článků nebo i z různých věcí, které byly dostupné na internetu. A nebo když už se vrátím třeba i v egyptském tisku, tak já ten zdroj nemám, protože byl v arabštině a já jsem si ho překládal z arabštiny do češtiny, protože arabsky neovládám, tak jsem si to překládal přes překladač. Ale když se vrátím k našemu specialistovi, jak on se jmenoval, Farouk. Farouk, jo, děkuju, Farouk. tak v podstatě ten jeho tým, když jsem četl a zajímal se s tím tématem, tak v podstatě on je specialista na podzemní pyramidy, které se nacházejí nejenom v podzemí v Egyptě, ale samozřejmě, tak jak víme, podzemní pyramidy jsou na Ukrajině a v jiných místech, tak vy, kteří čtete a zajímáte se tohle tou literaturou, a já si osobně myslím, že samozřejmě podle toho článku, to, co jsem četl v arabštině z překladu, tak v podstatě mnoho těchto staveb se nachází v podzemí, měsíce, to je jedna věc. A na druhé straně také si uvědomit, čím se liší měsíc. Já si osobně myslím, to, jak jsme se tady o tom bavili, že měsíc je umělého charakteru, to znamená, že nějakým způsobem on už byl přednastaven, ať už vojensky nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže vlastně ty veškeré komplexy, o které se tady bavíme v pohledu hyperdimenzionální fyziky, tak jsou samozřejmě ukryty pod povrchem měsíce, protože ten rozdíl mezi měsícem jako, řekněme, kosmickým plavidlem, když to takhle řeknu, a Marsem, já si osobně myslím, že je rozdíl. Takže to je jedna věc, proč to nenacházíme. A já vysvětlím teďka ještě ty pro diváky, co se týče té hyperdimenzionální fyziky, protože ty Hoglandovy koncepty jsou založeny na takzvané tetrahedrální geometrii. A tetrahedrální geometrie, to je v podstatě to je trojrozměrný čtyřstěn, jo, který je vložený do koule, a ty vrcholy tetrahedru se dotýkají povrchu koule na 19,47 když se na to podíváte z pohledu Marsu. Jo. Takže ty teorie, kterou prostě vyvinul Hoglan, tak jak ty říkáš, tak oni jsou ta 19,5, ta severní a jižní šířka, tak nejenom jak jsi zmiňoval Mars, co se týče Olympus Mons, ta je ta největší sopka, kterou jsi nemohl vzpomenout, ona je největší ve sluneční soustavě.
A to jsem říkal, já zase nemohl vzpomenout na jméno sopky tady u nás na Zemi.
V Česku.
To je tam, na Zemi, na naší planetě. Nejaktivnější sopka, ale říkám, vzpomenu si za chvíli.
Je to někde v Indonésii, Jardo?
No ano, přesně tak.
No.
Je to tam,
já si taky nespomenu.
Ale to je jedno.
Na Jupiteru máš vlastně rudou skvrnu, kde je vlastně dost silný bouřkový systém, a to je právě taky na Jupiteru poblíž téhleté šířky 19,5.
No, jsem o tom mluvil. No.
A ta havajská sopka, není to v Havaji ta sopka?
Ano.
Je to v Havaji sopka? Je to tam Havaji, ne?
No, asi je to možný. To je jedno.
Jo, myslím, že to je havajská, ale nevím přesně, jo. Každopádně, o co tady jde, tak samozřejmě ta teorie, která souvisí nejen teda s tím 19,5, tak jak jsi zmiňoval, tady je ještě ta otázka toho čísla 33, jo, což samozřejmě známe, víme, že to je symbolika svobodných zednářů. Nicméně 33. stupeň severní šířky, určitě lidem si vzpomenete na Roosevelt, možná někteří si vzpomenete na Bagdad a někteří si vzpomínáte na Phoenix Lights, na Phoenix Lights, to znamená světla, to bylo v roce 98, takže to se taky odehlo na těchto místech. Takže,
ale třeba Mohenjo-Daro je taky na té 33. stupni.
Ano, tam Mohenjo-Daro. Já si teď nespomenu na ty, a to Mohenjo-Daro je taky velice zajímavé z toho kontextu, že ten povrch Mohenjo-Daro je v mnohem podobný s povrchem na Marsu, v kontextu radioaktivity.
Ano, přesně tak. A víš, co je ještě na 33. stupni? Schválně. Hele, nebudeš tomu věřit, ale mrkni se, klikni se na to. Ne. Houston.
Jo, tak to jsem ano. Nevěděl.
Houston a v podstatě tam kousíček od toho, to je na vteřiny, je houstonský vlastně řídící centrum.
A NASA. Tak proto oni ho vlastně přesunuli, protože kosmický program NASA nezačínal v Houstonu, on začínal v Alabamě nebo v Oklahomě, teď se nespomenu, a byl přesunut do Houstonu.
No.
Houston, no, to bylo, tak proto ho přesunuli. Aha, tak už to teďka chápu, proto byl přesunutý. Jo, no, takže... tak to je dobrý, nám to tak jako pěkně zapadá celá ta historie a ono i co se týče vlastně těch jednotlivých, té hyperdimenzionální geometrie, tak je skutečně, tak je zajímavý taky Jupiter, Saturn, jo, Saturn je taky z toho hlediska ano, velice zajímavý. Ten je taky zajímavý, ale samozřejmě teďka nemáme na to často nějak podrobně rozebírat, nicméně se tady bychom skoro mohli rozebrat celou sluneční soustavu.
A tam je zajímavé ještě u nás tady na té naší planetě, že v tom pásmu zhruba od 19,5 stupňů severní a jižní šířky k 33. stupni, jo, když máme ještě tam ty pásma, tak v podstatě tam vlastně nacházíme, nebo tam je evidován start celé řady výrazných a významných civilizací, historických a prehistorických, které vznikaly právě v tomhle pásmu. Od 19. zhruba půltého nebo 19. stupně k 33. severní šířky a 19. až 33. jižní šířky na světě.
No, to už bychom mohli potom dále se bavit, proč zrovna tam ty civilizace vznikaly na tom místě. No. Já si myslím, že když se podíváme na Philadelphia experiment a třeba na takový bermudský trojúhelník, tak já osobně vidím spoustu takových podobných rysů, které se právě týkají o vlivu na časoprostor, jo? Protože já když si vzpomínám na svědectví, bylo to, myslím, v té knize Berlitz se jmenoval, pomoct mi, Jardo, Berlitz?
Charles Berlitz,
jo, přesně taková zelená knížka, tak si vzpomínám na to svědectví té ženy, té, co letěla v tom letadle, jak chtěla přistát na letišti a teďka s ní se spojuje vlastně ta věž toho letiště a říká jako, že může svobodně přistát a ona se dívá, no ale tady žádné letiště není. Takže ona byla provázána rádiově v podstatě s tou věží, jakoby tehdy v současnosti, ale pohybovala se v podstatě v minulosti, protože tam ještě tehdy žádné letiště nebylo vybudováno. Takže určitě tyhle ty jednotlivá místa mají skutečně, osobně věřím, dost velký vliv. Ono to souvisí, ono se tomu říká chronokoridory. A ony tyhle ty chronokoridory, ono to souvisí také s jednotlivými částmi roku, protože ono to většinou souvisí taky s lunární aktivitou. V určitých částech roku se tyhle ty chronokoridory otvírají a když se otvírají, tak jsou pochopitelně využívány v těch tajných programech, jsou využívány právě tady k této možnosti cestování časem. Já se přiznám, že proč jdu až tak daleko v takové spekulaci, protože tak, jak jsem to tady v jednom pořadu říkal, když jsem letěl v Hurgadě letadlem a měli jsme přistávat, tak jsem po pravé straně viděl, ono tam je totiž vojenské letiště, když jsme přistávali na to civilní letiště, samozřejmě, že jsem letěl se společností Vizer, tehdy z Budapeště do Hurgady, tak když jsme večer přistávali, tak jsem viděl po pravé straně letadlo civilní, které bylo doprovázeno asi 4 nebo 5 UFO, čili neidentifikovatelnými objekty, letajícími talíři. A když jsem pozoroval na druhé straně, jak oni budou přistávat, tak najednou nad povrchem země zmizeli. Takže pro mě to z osobního hlediska, té mojí zkušenosti, kterou má, tak mi to jenom potvrzuje skutečně to, že tyhle ty časokoridory skutečně existují a ono to vypadá tak opticky, jako by ty letadla nebo ty letající talíře procházely jakoby pod zemím nebo horami nebo čímkoliv. Takže to jsou takové, to s tím souvisí a to mě jakoby přesvědčilo, je to před 2 lety se mi to myslím stalo, Tohle to mě skutečně přesvědčilo k tomu, že to jsem viděl na vlastní oči, že skutečně, protože jinak bych tomu nevěřil, kdybych se samozřejmě o tu problematiku nezajímal, tak bych si myslel, že to je nějaké vidění, nebo že se mi to zdálo, nebo něco takového, ale pochopitelně oni jsou i tyhle ty různé zážitky, které se týkají právě tady těchto chronokoridorů, jsou nějakým způsobem různě popisovány. A jsou popisovány i nejenom v sovětské, ale i v ruské literatuře. Spíše víc bych řekl někdy, než v té anglicky mluvící. Jsem tam? Slyšíte mě?
Ano, slyším. Já jsem nevěděl, jestli ještě nechceš pokračovat, jo, takže...
Já jsem to ukončil tady tímhletím. No.
Dobrá. To je nezvykle.
No.
Jsme se dostali, tady od skokových komor.
Dobře.
Dobrá, tak pojďme na ten obrázek další. My začneme tam, kde jsme skončili posledně, to znamená u toho kvazi lunárního města, kde tedy jsem slyšet?
Ano, ale Zdeněk vypadl nějak.
Něco se tam odpojilo, že?
Zdeněk vypadl, ale nevadíme, on se určitě se přihlásí.
Jo. Takže my jsme skončili tady u tohoto města, je to vlastně poměrně slavný snímek AS-15/P/9625. Tam v té levé části, v tom levém snímku v pravém horním rohu můžete vidět ten dutníkový tvar toho tedy havarovaného kvaziplavidla a ta vzdálenost od centra toho kvaziměsta je zhruba nějakých 6 kilometrů. Na tom originále, nebo na těch originálních snímcích původních, to město, nebo to, co zbylo z toho města, bylo foceno právě pod určitým úhlem zhruba z té vzdálenosti právě těch šesti kilometrů. Já bych tě poprosil o další snímek.
Mm-hmm, prosím.
Protože tady na tom dalším snímku to máme poměrně přiblížené, takže více přiblížené, takže tam vidíte tu poprskovou geometrii těch světlejších linií, které se rozbíhají v podstatě všemi směry. Na první pohled to skutečně vypadá poměrně hodně uměle ve smyslu jakýchsi určitých tubusů nebo jakýchsi propojení umělého charakteru k segmentům, které se nachází prstencově v určité vzdálenosti od středu toho kvaziměsta s tím, že ty vnější prvky jsou z části nebo z větší části vnořeny vlastně pod relief toho lunárního nebo chcete-li měsíčního povrchu. Poprosil bych tě o další obrázek.
Obrázek 13, jestli se nepletu. Je to tento, Jardo?
Obrázek, tak ještě tam dej ten 12, ten obrázek číslo 12, nech.
Je tam.
No, takže tady ještě co k tomu říci. Když jsme si ještě více trošičku přiblížili, protože nevím, jak to vidíte, přiblížili tady ty fotografie, tak tam potom v tom jakémsi v té vzdálenosti určité, ano, tak to jsem myslel, tak. V tom oválku u té právě fotografie, ale ještě i na několika jiných místech můžeme vidět objekty zjevně umělého charakteru. V té spodní části nebo v té dolní části obrázku tam je v takovém tom světlejším zase provedení. Zřejmě se tam hodně odráží sluneční světlo od toho segmentu. Je asi zřejmě ten segment z nějaké jiné látky nebo materie než klasický lunární povrch, tak tam vidíte takovou tu formu ve smyslu T, tiskacího T. A tady těchto zvláštních prvků zde u toho lunárního města můžeme vnímat přímky, uhlopříčky, které geometricky přesně procházejí jakýmsi kvazi kosočtvercem, tak vidíte, že tam ta geometrie je také poměrně výrazně patrná. Poprosil bych tě, to mě ještě tak, ta oblast, kterou vidíte, nebo kterou jste viděli na tom snímku, který už tam není, ono jde o poměrně rozlehlou plochu, o rozloze zhruba 16 kilometrů čtverečních. Jo. Tak, nevím, jestli tam už je Zdeněk přitomen.
Ano, už je.
Tak Zdenku, jestli chceš tady, tomu něco tady. Říci, jestli chceš tomu něco dodat,
než
půjdeme dál.
Ne.
Dobře, tak jdeme na další snímek.
Ano.
No a tady máme kombinaci několika snímků. Zcela napravo je fejkové vyobrazení toho města. Jediné, co tam je zřejmě původní, je ta jehlicovitý špicovitý útvar, který tam trčí prostě nad ty okolní fragmenty, které jsou, jak říkám, uměle dodaného charakteru a formátu. A tady ta jehlicovitá struktura je potom do určité míry patrná na druhém snímku zleva, kde v té takové při tom levém okraji tam vidíte, předpokládám, takové šipky, které směřují k takovému světlému, k takové světlé, méně zřetelné jehlici, která vystupuje nad lunární povrch. A ta jehlice je do určité míry patrná i na tom snímku třetím zleva, ale tam už je to velice rozostřeno, velice zkreslené. Ta sama jehlice, ten jehlicovitý útvar je do určité míry viděn i na tom prvním snímku zleva. V podstatě, když trošičku rozostříte zrak, tak ten útvar se nachází v místě ve dvou třetinách zleva a z jedné třetiny zprava zhruba a začíná v jedné čtvrtině od spodního okraje. Jo, tam je takové tmavší místo, taková kulovité tmavší místo a z toho vystupuje taková tyčovitá struktura. Tady bych chtěl ještě upozornit na jednu věc a to, že ten druhý snímek zleva je detail z druhého Rutledgeova videa, z toho původního čistého Rutledgeova videa, který tedy by měl autenticky ukazovat tu špicovitou strukturu, tak, jak je viděna z oken, z trojúhelníkovitých oken modulu, přistávacího modulu. Ano. Je tady patrná i určitá podobnost mezi tady tímto výřezem z snímku AS 15-P/9625 a snímkem pořízeným z toho lunárního přistávacího modulu. Zdenku, chceš tomuto něco dodat, prosím, pěkně?
Ne, pokračuj.
Tak, poprosil bych o další
je tam
snímeček. Tak tady k tomuto snímečku. Teď já se tady musím trošku zorientovat. Já se tady musím trošičku zorientovat. Dnes se k tomu dostaneme, k tomuhle snímku, ale můžeš ho tam klidně nechat, mm-hmm. Tak jak to ještě řeknu pár jako ještě dalších jako pár informací, které osobně považuji za dost důležité. A to souvisí s jakoby s dalším dokumentárním fragmentem, který byl zveřejněn Rutledgem v té konkrétní určité inkriminované době, už to hodně roku, nebo hodně, pár let, 10-12 roku dozadu, kdy je tam zmínka o tom, že 29. května roku 2012 se ve Spojených státech amerických uskutečnilo dálkově řízené jakoby a reverzní vysílání ve smyslu jakoby té mise Apollo 20. Tady to dálkově řízené a reverzní vysílání proběhlo prostřednictvím specifického média, kterou byla žena. Šlo o jakési přehrání historických událostí, tedy tímto médiem se zahrnutím jednoho nebo více objektů, které se tedy k této události vztahovaly. V podstatě ta aktivita nebo ta akce nesla pracovní název Remont Viewing Vivid and Reversed a médium mělo k dispozici pouze jediný a ten hodně známý právě snímek AS-15-P-9625, pak měla k dispozici to médium datum a název mise, tedy Apollo 20. Žena jinak neměla k dispozici žádné jiné informace. A tady tento projekt byl realizován ve spolupráci se společností Transpection Incorporated. Já s tou angličtinou, s tím vyslovováním mám prostě problém, omlouvám se.
Incorporation
a původně byly nahrány a zpřístupněny pouze dva soubory protokolu, potom byl uvolněn ještě dodatečně jeden soubor. A zajímavé je, že už dva dny po nahrání videí, kde v podstatě byly k dispozici tady tyto protokoly, tak obě dvě ty videa záhadně byla smazána. Prostě, jako říkám záhadně, protože samozřejmě nikdo se k tomu oficiálně, k tomu aktu, tedy výmazu, nepřihlásil ze sociálních sítí. Myslím, že to byl tenkrát, protože to byl právě ten YouTube. A ta situace kolem tady těchto souborů je dodnes poměrně dost nezřetelná. Obrovskou zvláštností bylo, že to médium zcela plynule a kontinuálně popisovalo události pospátku, čili reverzně, pospátku. Čili to médium začalo tam, kde vlastně ta mise skončila, a pospátku plynule popisovala prostě průběh té mise. Ano. Když se potom dotazovali toho média, jak je to možné, nebo prostě co jako tím sledovala, tak ona říkala, že prostě ona to vidí takto, pomocí té metodiky mentální, že jakýkoliv průběh vidí pospátku. Takže ona ho prostě nemůže interpretovat jinak, než prostě pospátku. Tady jenom k tomu řeknu takovou zajímavou věc, kterou dneska už asi ne, ale kdysi třeba využívali i určité třípísmenkové organizace nebo instituce s otázkou, jak poznáte, že člověk mluví pravdu. Jo? Úplně jednoduchým způsobem. Funguje to ve velké míře, poměrně bezpečně. Když vám popisuje nějaký člověk nějaký příběh nebo něco, tak mu řekněte, ať vám to řekne pospátku. To znamená, ať vám to řekne pospátku z hlediska časové osy. Pokud ten příběh je vymyšlený, nějakým způsobem spontánně vymyšlen, tak ten člověk má velký problém a vám to odříkat pospátku. Pokud ten příběh skutečně ten člověk prožil, tak nemá problém po časové ose vám vypovědět ten příběh zpětně, reverzně. Ano. Dá se to obejít, ale tím, že ten člověk by si pečlivě nastudoval velice precizně tu legendu, kterou potom říká, a dá si opravdu velkou práci s tím, aby si zapamatoval jednotlivé vzájemně propojené kontinuální prostě vazby mezi těmi jednotlivými fragmenty toho příběhu. To je taková jako určitá zajímavost. Ano.
Můžu k tomu takovou vsuvku, Jardo?
Ano. Ano.
Krátkou, minutovou, jo?
No, určitě, jo, povídej.
Tam je velice zajímavé sledovat, když se podíváte na za posledních 30 let na vývoj v oblasti ufologie, na to, jak různí svědkové popisovali určité události ohledně setkání s mimozemskými civilizacemi nebo používání různých technologií, tak jak to popisovali, nebo že se účastnili různých misí a tak dále, tak tam je velice zajímavé pozorovat zpětně historicky v kontextu, jak se rozvíjeli a objevovala se literatura a různé teorie týkající se letajících talířů, teorie týkající se samozřejmě teorie relativity, potom samozřejmě teorie kvantová fyzika, potom teorie strun a tak dále. A je zajímavé vlastně pozorovat, jak ti lidé v té historii vlastně přecházeli z těch, přesně kopírovali v tom daném čase, v kterém se nacházeli, tak kopírovali ty teorie nebo ty technologie v oblasti fyziky, které byly známé. Jo, tak jenom taková zajímavost.
Ano, no a teď díky moc, zpátky k tomu médiu tedy, pojďme se k němu vrátit. No a mimo ty informace, které byly oficiálně známy od Rutledgeho a prostě, no vlastně od něho, protože Snyderová ta nic nepublikovala a spíš se držela v ústraní, stejně tak jako Leonov, tak sdělila, že v blízkosti toho havarovaného kosmického plavidla se nachází ústí jakési důlní šachty, která je poměrně hodně hluboká. Tady tato informace se dlouhou dobu přetřásala především v oblasti odborníků, specialistů prostě na alternativu. Nicméně na těch videích nebyla, mám na mysli těch původních videích, prostě nebyla jakoby ten fragment té šachty nikde zaznamená, nepodařilo se ho prostě identifikovat, najít. A to médium tvrdilo, že tam prostě ta šachta je. Teď s rozvojem umělé inteligence, tak vnitřní prstenec Authority udělal jednu věc, a to, že nechal proanalyzovat fragmenty videa, kde je nejlépe vidět nejen ta kosmická loď havarovaná, ale kvazikosmická loď havarovaná, ale i to bezprostřední okolí. A ta umělá inteligence skutečně identifikovala jedno místo a určila s pravděpodobností na 94%, že to je hrdlo, ústí vertikální nebo skoro vertikální šachty, která vede pod zemský povrch. Otázkou je, protože takto, já si nemyslím, že by na náhody nevěřím, protože samozřejmě to odpír náhoda, jako náhody prostě jsou v přímém rozporu s principem kauzality, příčiny a následku. Takže pokud věříme tedy, nebo máme víru v tento princip, tak nic nemůže být náhoda, logicky. A já se domnívám v tomto ohledu, že jakmile to plavidlo se stalo hůře řiditelným, a vlastně neschopným dalšího pobytu nebo plavby v volném kosmickém prostoru, šlo na víceméně kurz jakéhosi polořízeného přistání, tak dle mého názoru ta posádka se snažila tu loď navést co nejblíže tady, jednak tady tomu městu a potom, dejme tomu, i oblasti s těmito šachtami, protože nemyslím si, že v tomto případě půjde o jednu šachtu. Já si myslím, mám za to, že těch šachet tam bude poměrně více. K jakému účelu sloužili, to už je samozřejmě jiná otázka. Je možné, že oni kalkulovali, ta posádka kalkulovala s tím, že okamžitě nebo co nejrychleji opustí tady toto gigantické plavidlo, skoro 4 kilometry dlouhé, a budou se snažit se dostat do některé z těch šachet a vlastně uniknout do podzemí, tak, aby jaksi se dostali z dosahu případné exploze, jdeme tomu palivových článků nebo toho nějakého pohonného systému toho plavidla. Ale to jsou samozřejmě pouze spekulace či hypotézy z mé strany. Ale každopádně ty okolnosti jsou velice, velice zajímavé. Dále to médium jednoznačně určilo, že na palubě uvnitř toho plavidla se nacházelo poměrně velké množství různých zvířat. Což je zajímavé. Ona přímo sdělila, že určitá část toho plavidla fungovala jakoby archetypálně řečeno nebo symbolicky řečeno, fungovala jako jakási archa. Jo, kde prostě bylo mnoho různých bizarních zvířat. Odkud ty zvířata pocházela, samozřejmě těžko říci, rozhodně tedy nebyla z měsíce, asi nebyla i z planety Země, těžko říci. Zřejmě šlo o zvířata z jiných planet volného kosmického prostoru, mimo tuto sluneční soustavu, dejme tomu. Otázkou tady je, proč převáželi tyto zvířata, k jakému účelu to všechno pochopitelně mělo sloužit. A další taková zajímavá informace, kterou toto médium podalo, byla barva povrchu toho plavidla. My jsme pořád vycházeli z toho, že to plavidlo je onyxového zbarvení, to znamená černého zbarvení. Médium uvádí, jakoby toto rozporuje a říká, že ten povrch jest dominantně indigového zbarvení, jakoby pařížská modř. Ona přímo uvedla typ modrého odstínu ve smyslu pařížské modři. Ta pařížská modř, jak asi sami velice dobře víte, je poměrně hodně tmavá modrá, která z určité vzdálenosti potom může korelovat až s černou. Jo? Takže já si myslím, že to by mohlo být v souladu. Navíc zase informace z vnitřního prstence autority. Existují slitiny, exotické slitiny, nebo jinak to řeknu, existuje exotická slitina, tak, která byla evidována i u, ale v malém množství, u některých havarovaných mimozemských plavidel, slitina s odstínem pařížské modři, a šlo o odtržené kousky trupu tady těch havarovaných mimozemských plavidel. Ta slitina nese pracovní název Fénix a je dlouhodobě zkoumaná v laboratořích, v vojenských laboratořích v oblasti Marylandu, v oblasti amerického Marylandu, s tím, že bohužel samozřejmě konkrétní a podrobnější informace k té slitině k dispozici nemáme, ale to, co víme, je, že fungovala analogicky jako keramický štít. My dneska používáme určitou dobu používáme na družicích a jdeme tomu i na těch návratových modulech se používají, a nebo teď, jak máme ty různé mise přes ty raketoplány, že jo, jak byly a tak dále, tak vlastně ten povrch byl chráněn určitými keramickými prvky, které o určité slitině a ty samozřejmě sloužily mimo jiné k tomu, aby chránili ten klasický trup nebo ty vnitřní části trupu od vysokých teplot při průletu tady těchto strojů nebo těchto plavidel s pozemskou atmosférou. A tady se ukazuje, že tady ta zvláštní kvazi slitina Fénix, zvaná Fénix, byla nebo mohla být určitou analogií, ale samozřejmě vysoce sofistikovanou a nadčasovou analogií k tady tomu keramickému opláštění. Navíc ta slitina Fénix má unikátní vlastnosti. Například vykazuje neuvěřitelnou odolnost vůči tlaku na milimetr čtvereční. Přesná čísla bohužel neznám. Vykazuje obrovskou odolnost vůči tahu, jakoby tah trhnutím, jo. Je extrémně, extrémně pružná a pevná, jakoby, jo, ohromně pevná. A vlastně ta její tvrdost, zase když to řeknu trošičku laicky, polopaticky, o x set procent převažuje nebo je vyšší, jak tvrdost diamantu. Jo. Takže slitina Fénix. Jako velice zajímavá záležitost. Tak, Zdenku, chceš tomuto něco dodat?
Jo. No, já jsem chtěl jenom říct, že na té lodi byly nalezeny zařízení, které vyzařovaly světelné linie a různé plynné emise. A když se podíváme na to z hlediska v kontextu ultrafialového spektra, tak my víme, že se tam ta barva může měnit. A když budeme tedy operovat s tím, že ultrafialové záření a fluorescenční efekt jsou, nebo ultrafialové záření není viditelné sice lidským okem, ale může integrovat se s nějakými materiály nebo s plyny, které vlastně fluoreskují nebo fosforeskují. A tím tedy vytvářejí viditelné světlo v různých barvách. A jestli ty plyny obsahovaly například argon nebo xenon nebo neon, tak při té excitaci mohly měnit barvu podle vlnové délky záření. Takže je možné, že ta loď skutečně třeba měla nějaké multispektrální schopnosti a zařízení, které bylo schopno na základě různých vlnových délek měnit tedy nejenom v tom ultrafialovém spektru, ale i vlastně v části toho klasického viditelného spektra barvu na základě vlastně tohoto zařízení, což jenom tak jsem chtěl poznamenat jako takovou zajímavost, protože oni skutečně toto zařízení, ta posádka na této lodi našla. Toto zařízení.
Tak a ano, výborně, díky. A teď ta nejdůležitější informace, nebo nejdůležitější kvazi, jakoby, nebo relativně nejdůležitější, to médium identifikovalo uvnitř té lodi několik ostatků nebo mumifikovaných těl, jakýchsi biologických entit, a potvrdila, že pouze jedno jediné tělo vykazovalo známky života. To médium potvrdilo, že se jedná o entitu nebo organismus ženského pohlaví, humanoidního vzhledu, i když s výraznými rozdílnostmi, o kterých záhy budeme mluvit, od člověka, od klasické lidské bytosti. A sdělila, a to bylo velice překvapující nebo zajímavé, sdělila jméno tady této bytosti a to jméno zní Shural Han. Píše se to z Hural Hun. Jo. Vyslovuje teda aspoň podle toho média, který tak to vyslovilo jako Shural nebo Shar Han. A my teď je s tím, že ten Shalhan v podstatě se nachází v jakémsi kontejneru, ona to popsala jako kontejner, ve skutečnosti šlo o stázovou komoru a ta Shalhan byla uvnitř té stázové komory. S tím, že to médium sdělilo, že oni jediná možnost, jak dostat položivou, tedy tuto entitu na zem, bylo s tou stázovou komorou. A tam bylo potřeba pochopitelně tu stázovou komoru udržet funkční a zároveň ji odpreparovat, od její vlastně jakoby odpojit od toho vnitřního systému technologického, na který byla napojen, na který byla napojen na ta komora v rámci toho plavidla. S tím, že se jim to tedy nějakým způsobem záhadně podařilo, tam je k dispozici celá řada informací, ale jsou takové poměrně zmatečného charakteru. Vypadá to tak, že ta stázová komora měž má ještě, nevím, jestli vám mluvím v minulém nebo i přítomném čase, prostě měla vlastní energetickou jednotku, která nebyla velká, měla zhruba 20 cm čtverečních a jim se podařilo, a jakmile oni to odpojili od toho systému, vnitřního systému toho plavidla, protože evidentně oni chtěli tu Shalhan dostat na zemi jak živou, tak mrtvou. Jim to v podstatě bylo jedno. Oni potřebovali, chtěli minimálně to tělo na zem dostat. Ale oni jak to odpojili, tak v tu chvíli se automaticky zapnula, naštěstí tedy, ta autonomní, jaksi přidružená energetická jednotka. Ta Shalhan, jak se dozvíte později, nebyla nijak korpulentní osoba. Ona byla poměrně malá, na výšku měla něco přes 1 metr, nebylo to nějak velké, to tělo. Takže s tím obklopujícím, s tou obklopující stázovou komorou se jim zřejmě technicky podařilo to dostat nějakým způsobem do toho modulu. Ano. Ale tady znova bych chtěl upozornit, že ta videa, která jsou dneska někde ještě k dispozici, tak jsou víceméně zdeformovaná tím, že tam ten korpus nebo ta entita, která je, tak je tam dopreparovaná jakoby do toho interiéru toho návratového modulu uměle. Jo, na to je potřeba samozřejmě potřeba myslet. Tak a já bych teď poprosil o tu další fotografii, kterou tam máme k dispozici. Tak a poprosím samozřejmě Zdenka, aby to komentoval paralelně, klidně, ať mě skočí do řeči, ale já mu budu předávat slovo samozřejmě. V současné době tady tato biologická entita nese 3 názvy. Shalhan, já používám ten název Shalhan, protože údajně podle toho média by mělo jít o původní, jakoby, nebo jakoby v té řeči nějaké těch entit, jako její osobní prostě jméno, jakoby, jo, nebo něco jako kvazi jméno. Potom tu máme pracovní označení EB20 a pracovní označení lunární Mona Lisa. Ano, to jen tak jako pro doplnění. Tak a teď když se podíváme na obličej tady této biologické entity, tak hned na první pohled zjistíme, že na tom obličeji se nachází jakési zvláštní propojující symetrické drátky nebo trubicovité útvary, které jednak rozevírají ústa té ženy nebo té entity, což je zajímavé, rozevírají ústa té entity a pak na druhé straně jsou ty trubicovité útvary jaksi připojeny kvíčkám očí. O těch očích budeme ještě potom zvlášť debatovat, protože oni mají velice zvláštně specifický charakter. A samozřejmě ty drátky nebo ty trubice vedou kolem nosu. Ten nos sám o sobě je v jakémsi uvolněném stavu. Ano. Existuje teorie, hypotéza, která říká, že tady ten drátovitý nebo trubicovitý, to trubicovité seskupení, které potom víceméně vede, jak vidíte, do čelu nebo do oblasti čela, kde se nachází pozoruhodný výstupek, připomínající třetí oko, takže tady to trubicovité uspořádání jsou jakési, by mohly být jakési kybernetické ovládací prvky. Ano. Sloužící k nám neznámému, k nám neznámému účelu. Ano. Tak, než půjdu dál, předám slovo Zdenkovi, aby k tomu řekl své.
No, ty budeš určitě ještě tu bytost popisovat, ale já možná řeknu k těm ústům otevřeným. Ona totiž byla ve stavu hibernace, to znamená, že když je vlastně provádí hibernace, tak to většinou souvisí s tím, že jsou vlastně ty ústa otevřená, kdy dochází vlastně k uvolnění svalu obličeje a těch čelistí, jo. Takže to je, k tomu dochází při hlubokém spánku, to je jedna věc. A pochopitelně někteří lékaři v těch scénářích té hibernace také uvádějí, že vlastně oni nechávají většinou ponechána otevřená ústa záměrně, aby bylo zajištěno dýchání nebo přístup pro intubaci jako takového. Jo. Čili je to, myslím si, že ona byla v tom stavu té hibernace a to, co se s ní potom samozřejmě při odpojení těch přístrojů a převozu na zemi dělo, tak to nejsem schopný určit samozřejmě. Předávám ti slovo, Jardo.
Jo, super, díky. Já bych poprosil o další obrázek, který tam máme, tak další obrázky, výborně. Tady k tomuto ještě jedna věc. Já když jsem se jakoby ptal etymologů na to, protože mi to pořád vrtovalo v hlavě, to Šuralhan. Pořád, nebo píše se to Šuralhun, jo. A pořád mi to jako nedávalo spát, tak jsem tady kontaktoval lidi, specialisty na prostě etymologii jazykové formy a nikdo mi pořádně nedokázal k tomu nic říct. Tak potom jsem teda interpeloval pracovníky vnitřního prezidence autority a ty mi sdělili, že výraz jakoby v psané podobě hun se kdysi vyskytoval v jednom jazykovém dialektu ve starověké Indii a v překladu to slovo hun znamená předek. Jako ne předek něčeho, jako předek auta, ale předek ve smyslu jakoby máte potomek. Potomek, ano, je potomek a předek, že jo. Jo, takže naši předkové, že? Takže předek ve smyslu genealogie, jo? A tady ve smyslu lidské genealogie. Což byla poměrně pozoruhodná informace, která opět tady aktivuje myšlenku a hypotézu, že nemusí v tomto případě jít o mimozemský biologický druh, ale může jít o pozemskou bytost, která byla součástí jakési pravěké pozemské civilizace, klidně před x miliony lety, fungující zde na této planetě. Vzpomeňte si, když jsme se bavili o stáří toho plavidla a to šlo, tam jsme se bavili ve stovkách milionů roků. A já bych se tady tohoto jaksi závěru vůbec nebál, protože jakoby ta Darwinova teorie, to je kapitola sama pro sebe a tady bych ke vší úctě tedy k panu Darwinovi v potaz moc jakoby nebral. Navíc ona se stahuje klasicky k našemu druhu, to znamená k naší verzi lidské civilizace. Nikoliv k verzím předcházejícím tuto civilizaci. Na obličeji té Shural Han vidíme 6 tyčinek, tedy vidíme, že 2 tyčinky spojují zavřené oko, vždycky 2 a 2, jsou to 2 dvojice, po dvou, jako 2 dvojice, spojují zavřené oko s otevřenými ústy a zbývající 2 tyčinky spojují oči s jakousi boulí nebo žlázou uprostřed čela. Což samozřejmě hned na první pohled jaksi evokuje myšlenky ohledně kvazi třetího oka. Jak vidíte na tom snímku vpravo, tam ty tyčinky už se nenachází, čili byly odstraněny. Tady ta pravá fotografie evidentně pochází z videa, které bylo natočeno už zde na Zemi v době, kdy byla tato entita biologická zkoumána. Ona byla zkoumána jak ve Spojených státech, tak byla zkoumána i v Rusku. Byla na základě dohody, která panovala mezi Američany a Rusy. A to opět naznačuje úzkou spolupráci mezi Američany a Rusy v rámci tady tohoto projektu Apollo 20. Nejdříve byla zkoumána ve Spojených státech, poté i Američany v přísně utajeném režimu přetransportovali do Ruska, kde se nejdříve nacházela v jednom z podzemních segmentů kapustin jar, základny kapustin jar, a poté byla převezena do specializované biologické laboratoře, samozřejmě perfektně zabezpečené, se speciálními pracovními podmínkami v Jekatěrinburku. Tam informace o pohybu této entity končí. Je samozřejmě otázkou, zda tato entita se tam nachází dodnes, či jaký je její osud, v současné době nevíme. Nedostal jsem na tuto otázku nějaké náležité nebo relevantní informace ani od pracovníků vnitřního prestance autority. Poprosil bych o další obrázek, jestli máme.
Tento nebo ještě další?
Ne. Může být tady tento. Můžeme zůstat tady u tohoto. Tam ještě jedna věc těm otevřeným ústům. Z hlediska rituálního totiž. Jo? Protože Zdenek vám k tomu třeba řekne i víc. Existují rituály, které jsou vázané na současnou verzi naší civilizace s ohledem na různé přírodní národy a nebo na naše předky, které byly součástí naší verze civilizace, kdy v rámci posmrtného nebo jakéhosi předsmrtného režimu byly otevřeny ústa danému jedinci, proto aby v uvozovce takzvané duše mohla opustit tělo. A tady se nabízí hypotéza, že ti lidé, kteří se uvedli do toho kryospánku, nebo vlastně si lehli do té stázové komory, ano, tak kdy k tomu došlo? Kdy došlo k tomu uložení do těch stázových komor? Já se osobně domnívám, že k tomu aktu došlo bezprostředně před kolizí toho objektu na tom lunárním povrchu. Kdy ve chvíli, kdy zjistili, že už se nedá s tím plavidlem manévrovat pořádně, že prostě to plavidlo je silně poškozené, převedli řízení lodi na automatiku, která nějak se snažila domanévrovat to plavidlo k tomu lunárnímu městu. Urychleně se jakoby přenesli do těch stázových komor, kde měli určitou šanci udržení se při životě i po té havárii na základě automatiky, která prostě nějakým způsobem fungovala. A vzhledem k tomu, že si nebyli jistí, jestli přežijí, tak v souladu s rituálem, o kterém byla před chvilinku řeč, vlastně si ponechali otevřená ústa, která zajistila, který zajistili i těmi trubicovitými segmenty, ve smyslu, aby duše mohla v uvozovce v klidu odejít z těla. Je to čistě hypotéza, ale myslím si, že tato hypotéza má určité opodstatnění. Co ty na to, Zdenku?
Tady k výstatě celkem zajímavé, protože tam jedna taková verze těch etymologů hovoří, že by se mohlo jednat o mongolídní nebo z mongolská jazyk, starodávný mongolský jazyk etymologicky, a ono je zajímavé, že ono to souvisí i s tím, jak vlastně tehdejší před buddhismem, jak tehdejší mongolové vlastně v rámci jejich šamanismu, tak to probíhalo přesně tak, jak to říkáš ty, že vlastně ta otevřená ústa byla se spojení se vlastně s tím světem duchu, to znamená, že ta ústa byla otevřena proto, aby potom jakoby ten dech nebo dech života vyšel z úst toho člověka a spojil se s těmi bohy, jo, což je taky celkem taková zajímavá věc. Ono pochopitelně ty tradice náboženské jsou různé a liší se. My jsme tady už ty tradice třeba v Egyptě popisovali a pochopitelně ta tradice v Egyptě se od té mongolské liší, protože ten VPVT, ten rituál posmrtný život, VPVT egyptský, tak se trošku odlišuje, ale to si myslím, že už zacházíme zbytečně do podrobností. Ale myslím si, že to je přesně tak, jak to říkáš ty.
Mm-hmm. Tak fajn. A půjdeme dál. A ještě než tam dáš nový snímek, tak řeknu jednu věc. Pochopitelně výzkumníci a badatelé, kteří se dlouhodobě zabývali a zabývají problematikou Apollo 20, tak si dali velmi záležet na rekonstrukci podoby vlastně té Shuralhan. Jak ona s největší pravděpodobností by vypadala, kdyby v průběhu života, to znamená, když byste ji někde prostě potkali. A já teď ukážeme si, jak by ta žena vypadala. Prosím o další obrázek. A vidíte, že šlo, teda alespoň z mého úhlu pohledu, je to relativní, o velice krásnou ženu. A všimněte si tvaru těch očí. Ano, to je extrémně důležité, protože ten tvar těch očí. Vidíte, že ty oči jsou skutečně velké, má jednoznačné humanoidní rysy, ale ty oči nejsou typicky oči jako úplně typické Asiatům. Jo? Oni jsou tak zvláštně posazeny, takže jsou jakoby více posunuty do stran. Oni jsou jakoby více protažené po té horizontální ose k spánkům do stran. Mají takový jakoby mandlový charakter. A co je na tom zajímavé? Je na tom zajímavé to, že máme zadokumentováno několik případů různě po světě, kdy přesně tento typ bytostí je spojován s blízkým setkáním čtvrtého typu. kdy tento typ bytostí byl svědky, jakoby možná i z neznalosti, možná z nějakého toho spontánního vyjádření, byl definován jako mimozemská entita, mimozemská bytost, která byla spojována se sexuálními aktivitami, jakoby, nebo se snahou o sexuální aktivity s daným svědkem, kterým byl muž, pochopitelně. Ona vždycky, ta entita, vystupovala v ženském pohlaví. A nejzajímavější případ se udál v 90. letech v Austrálii. Je ten případ velice dobře zadokumentován. Já o něm, o tomto případu mám i několikadílný seriál. Jsem kdysi napsal, je k dispozici na Matrixu magazínu, kdy tato entita se odstla prostě v místnosti, v ložnici chlapa, jehož manželka byla v zaměstnání. On u nás by to byl asi OSVČ, pracoval jako zedník na vlastní noze, jak se říká, ale ona v té místnosti byla ještě s jinou entitou, která byla blondýna. A teď si představte tu situaci, že ten chlap se probudil, jakoby to podvědomí zapracovalo, že není v té místnosti sám, probudil se ze spánku a teď nejenom zírá a na posteli mu tam sedí prostě tady tyto dvě ženštiny. A tu černovlasou ženštinu popsal naprosto přesně, něco tam brčí, tak snad to funguje.
No, to je něco, telefon tady zlobí, ale dobrý, a to nějaký řečem, povídej.
No, popsal prakticky shodně, jako je tady tento obrázek, ještě s tím výstupkem, s tou bambulkou, v místě třetího oka. A ty ženštiny po něm žádaly sexuální akt. Takže on z toho byl úplně vyplesklý. Dokonce ne, že by se na něho nějak sápali, ale jako ta aktivita byla evidentně na jejich straně. Nakonec to dopadlo tak, že v podstatě oni ho uvedli do nějakého takového zvláštního mentálního stavu, kdy má zamlžený ty vzpomínky, takže neví, co potom následovalo. Ale když se zase z toho stavu jakoby dostal, tak byl víceméně v ložnici sám. Šel do koupelny, kde prostě si udělal nějakou hygienu a chtěl se osprchovat a zjistil, že v blízkosti mužského přirození je zvláštní dlouhý chlup nebo dlouhý vlas, dlouhý černý vlas. A to je na tomto velice zajímavé. On ten vlas prozřetelně jakoby vytáhl, jakoby, a vložil ho do skleněné ampulky, kterou zavřel. A tady tento vlas se později stal předmětem poměrně precizního forenzního genetického výzkumu. A zjistilo se obrovské množství neuvěřitelných informací. Já dokonce mám k tomu i fotografie z toho genového screeningu, z toho načtení toho genomu a další věci. Jenom vám tady prozradím, můžeme si někdy na to udělat tady jednu přednášku, se Zdenkem se připravíme a odprezentujeme vám to tady. Jenom vám řeknu, že z genetického hlediska šlo o černý vlas, to znamená, šlo o vlas tady této ženy, nebo té ženy s těmi černými vlasy v tom našem příběhu z té Austrálie, která je hodně podobná tady této ženě. A geneticky šlo o víceméně vazbu na kulturu, lidskou civilizaci nebo lidskou kulturu, jako dalo by se říct haploskupinu genetickou, která už dávno vymřela, která se objevila v oblasti Mongolska. To je velice zajímavá věc. Přesně řečeno na hranicích mezi Mongolskem, Čínou a Čínou v oblasti pouště Taklamakan. A na krátkou dobu, a pak ta civilizace zase vymizela. Ano. To je jedna věc. A druhá věc, velice zajímavá, že oni zjistili, že ten, kdo byl nositelem toho vlasu, má přirozenou imunitu proti celé řadě poměrně významně škodlivým virům, mezi které patří i virus HIV. Čili ten jedinec se v žádném případě nikdy nemohl nakazit virem HIV. Prostě bylo to nemožné. S tím, že ta genetika je u toho jedince je v podstatě jaksi lidská, byť to etnikum už neexistuje dávno a existovalo jenom krátkou dobu, velice rychle vymizelo, což je samo o sobě také otázka velká, proč k tomu došlo a tak dále. Takže já toto jenom tady říkám jakoby takovou zajímavost a jako takový appendix k té hlavní nosné tematické linii, kterou tu máme. Vidíte, že s dalšími a dalšími informacemi, které tu prezentujeme, přichází obrovské množství nových otázek, na které by bylo vhodné hledat odpovědi. Zdenku, předávám ti slovo.
No tak mě samozřejmě přichází spoustu otázek také, protože ještě možná zmíním, ty jsi to nezmínil, nebo to budeš asi zmiňovat, paní nazvali Mona Lisa, ta posádka, a tady je zajímavé to, že ona měřila 1,6 metru cirka a měla teda 6 palců.
Ano, přesně tak, a k tomu to, ještě dojdeme.
Aha, takže ty budeš o tom mluvit, protože já jsem se chtěl trošku zmínit na téma polydaktylie, která souvisí právě, ty jsi to tady zaznamenal, nevím, jestli půjdeš tím směrem, protože v některých národech, ať už jsou to v Africe nebo v jiných částech světa, tak se pochopitelně rodina, nebo v Indii byla taková známá rodina, která měla také 6 prstů, co se narodili děti, tak je to takové celkem zajímavé, jakým způsobem by to mohlo právě souviset tady i s tady tímto. Jo. Je to taková zajímavá souvislost, ale předpokládám, že asi o tom budeš mluvit, tak ti nechci v tomhletom les do zeli.
Jasně. Já bych poprosil Pavlíka ještě, aby nám tam vrátil tu rekonstrukci zpátky, pojďme zpátky, aby nám tam vrátil tu rekonstrukci obličeje té ženy. Prosím,
no, sorry, já jsem myslel naopak, že chceš už...
Ne, to já tě vždycky vyzvu, jo, k tomu novému. Jasně. Tam musíme pospíchat.
Myslíš tohleto? Nebo ještě něco jiného?
Ne, myslím tu rekonstrukci.
Toto.
Jo, tady toto. Pojďme se ještě podívat jednou na taxonomii obličeje Shuralhan. V podstatě vidíme úzké, ale poměrně dlouhé obočí. To obočí se klane nad poměrně výraznýma očima. Tam v podstatě, kde máme čelo, tak tam, jak říkám, u ní se nachází jakási žláza nebo určitý specifický výstupek, který určitě z hlediska biologického bude hrát velmi zásadní a důležitou roli. Může to být třeba určitý jakoby orgán, smyslový orgán, kterým my nedisponujeme. Smyslový orgán třeba umožňující telepatickou komunikaci, telepatický přenos informací a tak podobně. Nos je v podstatě srovnatelný s lidským nosem, to znamená s nosem lidské bytosti současného typu, současné verze. S tím, že ten nos by klidně mohl patřit podle mého názoru třeba i k středoevropanovi, úplně v pohodě. Ústa se vyznačují plnými, řekl bych až kulatými rty, které jsou typické, tento typ rtů je hodně typický pro Afričany, pro vlastně lidskou genetiku s vazbou na africký kontinent. Vlasy Shuralhan jsou černé, hodně se podobají, alespoň podle toho obrázku nebo podle té rekonstrukce našim vlasům, a to barvou i strukturou. A co se týče etnika, tak nejvíce by odpovídali údajně tedy, to není z mé hlavy, americkým indiánům. Ano. Co je zajímavé, je to, že ta fyziognomie obličejová se takovým zvláštním podivuhodným způsobem propojuje, nebo chcete-li spojuje, s různými rasami lidí žijících na Zemi. Protože ty oči, zase, když se vrátíme ještě k těm očím, tak ty zase nejvíce připomínají oči Asiatů, i když se nejedná o tvarem typické asiatské oči. Ale jako když bychom rozhodně mají blíž ty oči k Asiatům než k Evropanům třeba, nebo Afričanům. Jo. Takže dal by se říci, že máme před sebou z toho genetického hlediska entitu, která v sobě nese geny, ano, všech hlavních jakoby genetických, soudobých hlavních genetických linií, které jsou součástí soudobé verze lidské bytosti na této planetě. Ano. Tak, Zdenko, chceš k tomuto něco říci? Doplnit, dodat? K té fyziognomii?
No, možná krátce, co se týče očí, protože třeba dívky nebo ženy v Azerbajdžánu mají takové velké oči, obrovské oči mají teda. A ona mi trošku připomíná, když se tak na ní dívám, tak ona mi připomněla tu vulkánku z toho, z hvězdné lodi Enterprise, v seriálu Star Trek Enterprise. Aha, jo, tak mi tak trošku, no samozřejmě, že tam ta vulkánka měla takové ty uši, že jo, ti vulkánci mají ty uši, tak mi ona ty uši má tady samozřejmě zakryté, jo, a tam
už na těch se obrázkách jsou. Už jsem se lehk, že tě připomněla Rakušana našeho toho
Ježíš.
Ne, to.
Čivavu.
Ona samozřejmě byla trošku v obličeji hubenější, ta, myslím, že Typol se jmenovala, ta vulkánka, ale jako je celkem dost podobná, no. Mm-hmm. A tak jak říká Jarda, skutečně je tady, můžeme vidět, že to je směs skutečně různých ras spojených dohromady. Mm-hmm.
Já jestli mohu teda, tak tu máme telefon a ono už je 36, tak mohli bychom vzít asi, co?
Jo, já jenom ještě doplním, než vezmeš ten telefon, ano? Ještě doplním jednu věc důležitou. Na těch originálních videích, a všimněte si ani na této rekonstrukci, protože ta rekonstrukce vycházela z těch originálních videí, nejsou patrné uši. My prostě nevíme, jestli ten biologický organismus měl uši nebo neměl. Jo, to je, pozor, to je, my automaticky si tam ty uši jako kdyby dáváme pod ty vlasy, ale my to nevíme, jestli ta entita měla uši nebo ne. Na videích nejsou vidět, nejsou patrné a tím pádem nejsou patrné ani tady na této rekonstrukci. A to je potřeba brát potaz, no a můžeš si telefon.
Tak prosím, z toho vysílání, jak tam nějaký hluk vzadu, tak jestli by to šlo stěšit něco.
Kona, Ohamoujela, zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Můžu mě trošičku dotaz, ale to trošičku je to mimo rámec toho, co očíme dneska to vysílání.
Pokud to nebude moc, zkuste to.
Ne, je to malinko, jenom chtěl jsem se zeptat, ti dva astronauti, co jsou na ISS, už jsou tam hodně dlouho, mají tam být údajně až do března. Víme o tom, proč tomu došlo a co tam vlastně děje na tom ISS?
Oni se tam vrátili, nebo ještě ne? Pořád jsou tam ještě?
Ne, pořád tam jsou. Měl tam být let, myslím, minulý týden měl být nějaký let v Brně a zase to odložili, údajně do března. Nevím, co se tam děje, jo? Je to takový divný všechno.
Dobře, tak jo. Tak děkujeme.
Já to víme. No, dobrý, děkuju.
Tak co o tom víte, pánové?
Tady bych předal slovo Zdenkovi, protože on sleduje, si myslím, tady tyhle ty věci, já k tomu teda nemám žádné informace.
Mm-hmm. No tak oni by se měli vrátit v únoru, to znamená asi za nějaké dva měsíce a Tam byly nějaké, vznikly nějaké technické problémy, problémy s tou stanicí, takže, takže si to prodloužili hoši, jo, to je jediné. A nebyli k tomu, já jsem teda alespoň nečetl ani na Space, nebo na jiných serverech, nebo Nature Astronomical, nebo na jiných serverech, jsem nečetl k tomu nějaké podrobnější informace, ale myslím, že na kanálu NASA a SpaceX o tom taky určitě budou další zprávy. Přiznám se, že o tom vím, ale že bych to nějak jako sledoval. Spíše sleduji více to dění, které se týká těch letajících dronů ve Spojených státech, které tam hodně lítají teďka, takže...
Na to určitě budou odpověď. Taky nějaké otázky, no, doví, co to je.
No, já o těch dronech budu mluvit teď na té pětihodinové akci, co budu mít 28. na prahu nezměrného tajemství. Já tam mám informace z první ruky, jednak od určitých investigativních novinářů a jednak i od jako věcí, který, nebo od lidí, kteří jsou jakousi spojkou mezi třípísmenkovýma institucema a novináři, a je to extrémně, extrémně zajímavá záležitost. Ty drony, protože oni to nejsou drony a bych to radši dával do úzovky, ty drony.
Jako. Někdo říká, že to je projekt Blue Beam, že prej to jsou hologramy, nebo ne?
Ne. Taky v žádném případě.
Já jsem to nazval samozřejmě to, co je napsáno v médiích, pochopitelně, jo. Nicméně já se na to těším, já tam taky budu na tom semináři, takže se těším, co Jarda, jaké má Jarda zajímavé informace. Bude to takové povánoční překvapení. Takže jsem chtěl všechny pozbudit, abyste se taky připojili na to.
Jo, jo, určitě přihlaste se, ještě se to dá tím převodem, to se stihne, když to v pátek ještě všední den, takže to se to tam načtou ty finance. My teď máme tam problém s platebníma kartama, protože hold šlapeme na paty někomu v úvozovce, tak nám to tam znepříjemňuje, ale to se nepatří do tohohle pořadu, tak 28. od 1 hodiny.
Možná, Jardo, ještě řekni ty stránky, protože někteří, jestli někdo nový třeba, nějaký nový posluchač a neví, co to jsou za stránky, tak to možná řekni.
Tady mají logo.
Nahoře,
napravo nahoře.
Tak,
tam v té kolonce webináře, jo, na té liště, tak tam se můžete potom přihlásit, budu se na vás těšit samozřejmě. A nebudou tam jenom drony, tam budu mít přímo informace z úst dvou pilotů, kteří se osobně účastnili vojenského cvičení v roce 2004 z USS Nimitz, kde a z tohoto cvičení vlastně pochází ty medializované videa tikťakových objektů. A to, co sdělili tady tito piloti, je naprosto neuvěřitelné, protože ty informace se vůbec nedostaly do mainstreamu, tak jako ty videa, a navíc ani nedostaly do alternativy. A na základě toho, co oni teda vypověděli, to je velice závažná záležitost, která samozřejmě má přesah do současné doby. To, co se tam dělo a jaké to má dopady všechno. Takže těch témat tam bude celá řada.
Dobře. No tak jo, takže budeme pokračovat dál, Jardo.
Máme, když jsme u těch otázek dotazů, máme tam ještě nějaký dotaz nebo otázku? Přišlo ti tam něco třeba mail písemně?
Nevidím, nic
jiného. Otázka. Nevidím, jsme chudí. Hele, budeme muset udělat zase paralaxu.
Jo.
Protože jsme nějací chudí na otázky, dotazy, tak aby jsme se to zase vykompenzovali.
Já tady vidím, ale to je nějaký odkaz někam, já nevím, co to je, tak to, takhle to řešit nebudu. Ne, to je v pohodě. Ono zase to je lepší, když zase tolik lidí nevolá, aby bylo víc prostoru pro vás. Takže já bych tam dal další asi obrázek, ne, Jardo?
Je tam další obrázek a ty další fotky se vlastně týkají barvy pokožky, což je samozřejmě další velice zajímavá záležitost, a látky, kterou vlastně celá ta pokožka byla impregnovaná. Jo? To je souvisí s poměrně složitou problematikou, která se řeší do současné doby. Vidíte, že se leskne nejen trup, ale i obličej. Ta fotografie toho obličeje je fotka, která pochází z laboratoří už, tam, kde byla ta entita zkoumána. A je to víceméně i záběr, který byl potom uměle doimplementován do interiéru toho návratového modulu. Všimněte si, že barva pokožky je oranžová. Ano, nebo taková jakoby rumělková, nebo no, prostě oranžová, nebo oranžovo-hnědá, nebo taková oranžová jakoby nahnědla. Na tom prostřední fotografii vidíme ženská prsa, což opět naznačuje humanoidní charakter té entity a zajímavý je ten první snímek, kde můžete vidět pupík. Ano, to je také důležitá věc, protože to znamená, že ten cizinec měl alespoň jednoho reprodukčního partnera a naznačuje to, že ta entita s největší pravděpodobností disponuje podobnými, ne-li stejnými, nebo alespoň podobnými ženskými, nebo typem ženských orgánů, tak, jako je to přirozené u té soudobé nebo současné verze lidských bytostí u nás. Pokud je tam pupek, tak samozřejmě musela existovat asi s největší pravděpodobností pupeční šňůra. To znamená, že jakoby tato entita se narodila analogickým nebo podobným způsobem, tak jako se rodí naše miminka, prostě naším maminkám. Ta kůže při větším přiblížení, která je takto naimpregnovaná, tak postrádá rozpoznatelné kožní pory. Je tady zajímavá další ještě věc a to, že ta kůže potom v průběhu času změnila barvu do takového šedomodrého odstínu. Bohužel nemám k dispozici relevantní informace, co to způsobilo, jestli to byl zásah, dejme tomu, do toho organismu, tak jak probíhal ten výzkum, nebo jestli to způsobila změna prostředí, nějaké fyzikální prostě podmínky, ve kterých se nacházela v té americké laboratoři a potom v té ruské laboratoři. To asi tady na tyto otázky odpověď bohužel nenajdeme. My se k té pokožce ještě potom později budeme vracet, ale teď, než půjdeme dál, zatím si tady ponechme tyto fotografie, předávám slovo znova Zdenkovi a budu rád za nějaké jeho postřehy ohledně té pokožky Šuralhan.
Já se přiznám, já teda k tomu nemám nějaké doplňující informace, protože já osobně nemám informace, které by byly nějak podrobněji provázané tady s touto pokožkou jako takovém.
Dobře.
To, co možná můžeme tady trošku spekulovat, tak je otázka toho zabarvení v tom kontextu, protože když sledujeme popis astronautů, kteří vlastně navštívili tu loď, tak tam na té lodi byly skutečně různé entity uloženy, živé entity byly, nebo už byly mrtvé, bylo uloženy v takových jakoby boxech, ve kterých byla nějaká žlutá tekutina, tak jak oni to popisovali, takže nevím, jestli tady tato tekutina taky neměla nějakým způsobem vliv na potom na tu barvu té pokožky, to nevím, to můžeme zkoumat samozřejmě s tím jako nějak, já osobně bych s tím spekuloval, takže to je jenom takový postřeh.
Super, díky moc a jdeme na další obrázek.
Tak moment, teď si kusil ztratil, který to je. Aha, tento. Takže ta ruka, ano?
Ano. A teď se právě dostáváme k problematice šesti prstů, protože Šural Han disponovala šesti prsty, nebo disponuje, nevíme její osud. A to šesti prsty jak na horních končetinách, tak co se týče horních končetin, tak šesti prsty, co se týče dolních končetin. Tady vidíte profilový obrázek v podstatě dlaně a těch prstů Šural Han. A vidíte, že orientace palce, to je víceméně ten modravý segment vlevo, tak je ta orientace je podobná jako u člověka. Pak ale máme čtyři prsty, které jsou v podstatě v té horní části, nebo vystupují z té horní části dlaně, což je podobné jako u člověka, s tím, že my tady máme že ukazováček, prostředníček, prsteníček a malíček, ale tady jakoby ten malíček zastupuje prst, který je orientován zrcadlově proti palci, něco jako vratiprst, nebo něco podobného jako vratiprst, s tím, že tedy, když bychom se podívali tedy na tuto fyziognomickou strukturu prstů a dlaně, tak z toho jednoznačně vyplývá a odborníci, kteří se zabývají ergonometrií a podobně, tak to potvrdili, ta bytost musela mít velice dobré chápavé schopnosti. Nemyslím chápavé z hlediska mentálního, ale myslím chápavé z hlediska ergometrického. Oproti lidské bytosti. Ano. Navíc díky tady tomu dalšímu systému prstu ta přítlačná síla potom v synergii všech těch prstů byla určitě u těchto entit mnohem větší než u lidské bytosti. Ještě bych tady zmínil, že naše legendy a báje mají v hojné množství velice detailně bych řekl a velmi barvitým způsobem zpracovány legendy o šestiprstých entitách, ať už z hlediska mytologického, z hlediska jakýchsi bytostí polobožského charakteru nebo andělského charakteru, ale jak už zmínil Zdenek, máme zde i historické, fyzické nebo fyziologické odkazy na určitou kulturu nebo možná i několik kultur, zřejmě hodně izolovaných, kteří disponovali šesti prsty oproti klasickým pěti prstům, tak jak jsme zvyklí. Zdenku, pověs nám k tomu další informace.
No, já jsem si vzpomenul, když se podíváme do Bible, tak v Bibli máme taky šestiprsté lidi a já jsem si tady našel jeden verš, je to v 2. Samuelova 21:20 a tady je napsáno. Znovu došlo k boji v Gatu. Byl tam obrovitý muž, na rukou i na nohou měl po šesti prstech. Celkem 24. Také on se narodil Refajcům. Když tupil Izrael, ubil ho Jonatán, syn Davidova bratra Šimeji. Tito čtyři se narodili Refajcům v Gatu. Padli rukou Davida a rukou jeho otroku. Takže samozřejmě těch příkladů, myslím, že to ještě někde připomenout ve 20. kapitole, máme příklady bytostí, které mají obru, které mají šest prstů na rukou a na nohou. A ono to samozřejmě, my známe ten pojem nefilim, ale je velice zajímavé, když se díváme na biblický odkaz ve Starém zákoně, tak můžeme vidět, že jsou zde bytosti jako Refaim a mnoho dalších, které jsou polobožského charakteru. Takže to jsem chtěl taky zmínit, to jsem chtěl zmínit, co se týče těchto bytostí. Ono jsou pochopitelně, i máme další, tak jak jsi říkal, z různých mýtů, kde jsou popisované i někteří skřídci, kteří mají ať už 6 prstů na ruce nebo 3 prsty. Takže to je jedna věc. A samozřejmě jedna taková slavná rodina, já si nespomenu, jak se jmenuje, ale byla v Indii nebo je v Indii, která měla právě, byla zvláštní tím, že právě měla tady těchto 6 prstů. Takže se skutečně setkáváme v různých národech, v různých kulturách s tímto fenoménem těchto 6 prvků. Více tedy spíše u těchto lidí z Afriky a z těchto zemí, než tedy s tou klasickou běložskou rasou. I když zde jsou samozřejmě taky několik příkladů.
Tak a tady s těmi 6 prsty ale souvisí ještě jedna problematika a dle mého názoru hodně důležitá. 12 prstů u entity Shuralhan svým způsobem naznačuje, že její druh počítal s číselným systémem založeným na 12, to znamená na 12. Tak jako my máme 10 prstů a máme desítkový systém, tak zde je velká pravděpodobnost, že oni, jejich matematika byla založena na 12-kové soustavě. A s 12-kou soustavou má naše historie a prehistorie taky velice zajímavé zkušenosti. Co ty na to, Zdenku?
No, prosím tě, řekni podrobnosti, můžeš mi říct podrobnosti, kde chceš, jakým směrem chceš žít a co chceš o té 12-kové soustavě říkat?
To já nechám na tobě, to nechám plně ve tvé moci, hele.
Moc času není už, ale máme 4 minuty.
Tak rychle do toho.
Ty seš dobré, jako to. Já tady mám hrát matematika. Jako ty chceš, abych tady popisoval posluchačům jako duodecimální soustavu, jako jo. No tak k té duodecimální soustavě, no, oni jsou ty dvanáctkové soustavy, oni jsou samozřejmě dobré pro třeba pro lepší dělitelnost nebo v otázce měření. Když se podíváte jako na, když už jsme tady zmiňovali Biblii, no tak si vemte třeba příklad 12 a 12, jo? To znamená, noc se dělil se teda den na klasický, že den měl 12 hodin. Jo, takže tak, jak to máme známé, jo, čili 12 hodin byl den a 12 hodin byla noc, takhle to bylo rozděleno, takže tady, když se bavíme o čísle 12, tak se to dá takovým rozdělit, plus samozřejmě 12 krát 30 je, Pavle, kolik? 12 krát 30 je 360.
12 krát 30?
Bavíme o,
jo, to jo, to jo.
Takže se bavíme o 360 stupních, jo. Tu samozřejmě to, že řekl to, že otázku tucet, to znáte všichni, že tucet to je 12. Takže když se podíváme na tady tohleto z toho historického hlediska, takže vidíme, že v těch starověkých kulturách, jako třeba v Mezopotámii nebo v Egyptě, tak oni používali tuto proměření a pro obchod, jo. Takže a ono s tím souvisí, když se podíváme, máme 12 měsíců, 12 hodin, takže ta 12 je velice rozšířená.
Ale pozor, máme i 12 apoštolů, 12 rytířů kolem kulatého stolu. Ta 12 je i z hlediska mytologického velice zásadní. Nejen z hlediska čisté klasické matematiky.
Samozřejmě, já jsem prostě to nechtěl rozšiřovat, protože vím, že máme málo času, ale je to přesně tak, jak říkáš, jo. Těch 12 apoštolů, ono jich potom tam přibyl jeden, jo, protože Jidáš v podstatě zradil, tak tam byl potom ten 13, no ale nicméně samozřejmě počítá se všude 12 apoštolů a když se podíváš i v oblasti, v církvi, ať už to byla ve východní církvi nebo v západní, tak ta 12 pochopitelně a vůbec celkově v té symbolice, ať už se týče ikonografii křesťanské, nebo i té ikonografii zednářské, tak měla svoji důležitou roli. Ale škoda, že už nám zbyly 3 minuty, tak se nemůžeme o tom podrobně pobavit, protože to je skutečně velmi zajímavé téma. Jo.
Tak víš co, prosím tě, Zdendo, připrav si na příště, protože my ještě budeme pokračovat v tom Apollo 20, ještě tam určitě na jeden díl to bude, ty informace. Zkus si připravit, a tím začneme, tou 12. soustavou, a zkus si připravit jakýsi, nevím, jak bych to nazval, medailon, týkající se mystéria, dvanáctkové soustavy. Dvanáctky, mysterium. Mysterium 12. A tím bychom začali příště.
No, jestli teda začít,
budeš souhlasit.
Jako, dobře, můžu si to připravit, nicméně tam je velice zajímavé, ještě když se bavíme o tom Apollo 20, tak tam jsou zajímavé věci, tam co se stalo, tam se stalo taky to, že když ti astronauti vešli do té lodě, no tak tam viděli v jedné té části, protože oni hledali kokpit, nemohli ho nejdříve najít, a v té jedné místnosti viděli rozstřílené bytosti, jo, rozštvrtěné na kousky, což samozřejmě potom mělo i psychický vliv na tu posádku, a byly tam taky celkem další zajímavé věci, které se při objevování v rámci vevnitřku té lodi děly, takže to jsou taky spoustu zajímavých věcí. Nevím, které, jestli chceš taky o tom mluvit.
No určitě, co jsme za Apollo 20, budeme o tom mluvit, oba dva, s Apollo 20 budeme pokračovat určitě ještě za týden.
Dobrý, tak super, takže OK, tak jsme to odnutí teda.
Tak jsme to udělali, takže...
A ještě 12 stupňové pivo.
To jsem chtěl zrovna říct, 12 měsíců, 12 měsíců, ne, jak, ty mi čteš myšlenky, ještě 12 měsíců a nejlepší 12 stupňový pivo. Ano, přesně no, tak. Hele, úplně jsme čet myšlenky, člověče, to je neuvěřitelné.
No, to je, vidíš, já se nezdám jako, ale
no,
Pavel,
to je asi nebezpečný. Tak jo, dobrý. Tak jo, vážení, jak bych to ukončil? No, asi tím, že popřeju všem hezké svátky, hezké Vánoce, a budeme se těšit na příští týden, na pondělí. Doufám, že to bude zase den před Silvestrem, že to zvládneme. Nebudete si mít nějaký problémy s Denku, Zendo a Jardo?
Já s tím potíže mít nebudu určitě.
Tak, já s tím potíže mít nebudu.
Tak super.
A omlouvám se posluchačům nebo posluchačkám, protože jsem dneska nezmínil opět Marilyn Monroe, takže Marilyn Monroe stále žije, ale určitě se už příště teda v pořadu o ní zmíníme.
Dobře, tak jo.
Mimochodem, kdo bude mít publiku na starosti silvestrovské vysílání?
No, abych pravdu řekl, já ne. Ale ani jsem nekoukal, abych pravdu řekl.
Ani se nekoukal, ani
se
nekoukal,
já se kouknu, co tam bude, ale vypadá to, že to bude nějaká, jenom takový, počkej, já se mrknu, jestli tam někdo bude extra, ono se to tam, vidím, že tam je, že tam bude studio Midgard hodně, ale běžný pořady, tak uvidíme, jestli to jasné. Tam, on do toho něco zabalí hezky. Já ne, já se vzdávám, já tam dobře. Toho nebudu.
Ty budeš mít 12 stupňovou siestu.
Já budu mít 12 stupňový to, no, stupnice. Tak jo, takže vážení, děkuju moc všem, já to musím takhle jednoho odpojit, abych viděl, co mi tady píše Studio Praha. Dnes mini kalendárium číslo 88, s Timothy Harnem a Johnny Cashem a dalšími. Takže jsem to takto ohlásil, víc toho nevím. Poslouchejte dál Svobodný vysílač samozřejmě a já se s vámi uvidím zase až za ten týden. Jinak Svobodný vysílač vysílá samozřejmě dál. Tak mějte se moc hezky. Ahoj, ahoj.
Takže hezké Vánoce i za mě. Hodně užijte si klidu, pokud možno, do nového roku, no to se ještě do nového roku uvidíme, tak hlavně ve štěstí a ve zdraví přežijeme vánoční svátky odpočinkové. To samé směřuje ode mě i k Zdendovi a jeho partnerce. Užijte si ve Španělsku sváteční dny v klidu a v pohodě. možná i třeba v jakémsi mystickém rozjímání. A budu se těšit, Pavlíku, na tebe i na Zdenka a na naše posluchače za týden.
Ano, já taky.
Děkuji, já taky přeji šťastná, veselé Vánoce všem. Tobě taky, Pavlíku, tobě taky, Jardo, posluchačům. A jestli jste si všimli, tak jsem už dostal vánoční dárek a to bylo to, že jsem zmizel. A to byl plášť od Herberta Wellse, který mě učinil neviditelným. Alespoň sice na minutu, ale aspoň jsem se pochlubil tedy posluchačům, když to jsem dostal pod stromeček.
Můžeme to udělat takto a zmizíme, máme pláště všichni, hele. A je to.
Tak to je. Tak to nás má Herbert Wellse radost teda.
Tak jo, mějte se moc hezky a ahoj, ahoj.
Hezký večer.
Ahoj.